លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតការធានាឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើមខែបាទជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈក្រោមកម្មវិធីសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងការបោះឆ្នោតនោះគឺយើងផ្ដោតលើប្រធានបទការធានាឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាហើយលោកអ៊ូវិរៈនឹងលើកយកការវិភាគមួយចំនួនទៅលើគោលការណ៍និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលជាគោលការណ៍ដំបូងបំផុតមុនគេដែលធានាឲ្យសភាធ្វើការងាររបស់គាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាញ់កំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណាស់ដែលចូលរួមហើយនៅខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់ក្នុងគណៈពេលដែលការជាប់កាន់នយោបាយនៅដោះស្រាយមិនទាន់ចេញដូច្នេះដើម្បីដូចថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការពិភាក្សាហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថាសភាកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងទទួលបានការធានាឬដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើការប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបាទ
បាទសូមអរគុណហើយនេះជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងជាប់កាំងនយោបាយមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យជាប់កាំងនយោបាយដោយសារគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងគាត់ត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលក្នុងសភាមានអាសនៈច្រើនជាងបានធីបគាត់ចោលយើងឃើញរលអាណត្តិកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងមិនមានតួនាទីជាផ្លូវការនៅក្នុងសភាទេបាទនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាគឺអត់សូវជាមានទេអញ្ចឹងហើយបានជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នថាបើសិនជាចូលទៅសភាតើខ្លួនអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសភាយ៉ាងម៉េចនេះគឺកន្លឹះមួយចំពោះខ្ញុំគឺក្នុងចំណោមកន្លឹះ3ដែលត្រូវតែជ័យគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមើលទៅកន្លឹះទី1តាក់ទងរឿងការដូកោជបកន្លឹះទី2តាក់ទងរឿងសារព័ត៌មានកន្លឹះទី3តួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាតួនាទីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភានេះចំពោះខ្ញុំទាមទារឲ្យយើងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើនីតិវិធីនឹងដំណើរការរបស់សភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើតើមានកន្លឹះណាខ្លះដែលយើងអាចជំរុញឲ្យធ្វើការកំណត់ទម្រង់ដើម្បីធានាថាសភាខ្លាយជាតួអង្គមួយកំពូលក្នុងការធានាទី1នៅការអនុវត្តអនុម័តច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវទី2ជាកន្លែងដែលយកទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ទុកកង្វល់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅជជែកគ្នាដើម្បីព្យាយាមរកដំណោះស្រាយនិងទី3ក្នុងការឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាតួនាទី3ដ៏សំខាន់របស់សភាដែលខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយខ្ញុំក៏បានទៅជជែកគ្នាពីរឿងការធ្វើជំរុញឲ្យធ្វើការកំណែទម្រង់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងការជំរុញនេះគណៈបកទាំងពីរនឹងយកក្នុងការជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈលោកវិរៈបានបកស្រាយខាងដើមបន្តិចចូលទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាម Facebook ទៅហើយគឺលោកននសេរីបុតគឺគាត់បានសួរថាមានមូលហេតុអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមិនព្រមចូលប្រជុំសភាអញ្ចឹងដោយសារលោកបានឆ្លើយទៅហើយនោះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបន្ថែមអំពីសំណួរបន្ទាប់របស់លោកសេរីបុតហើយនឹងឲ្យលោកជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះអំពីការដែលដូចថាធីបឬក៏ផ្អាប់ចោលគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពេលកន្លងមកហើយអ្វីដែលលោកសេរីបុតលោកចង់សួរនោះគឺថាតើដំណើរការនៅក្នុងសភាជាតិរាល់ថ្ងៃត្រូវកែប្រែអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនជាសភាជាស្ថាប័នដែលមានឥទ្ធិពលនិងជាប្រជាជាតិ និងដើរតួជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដ៏ពិតប្រាកដដែលមិនមែនជាសភាប្រថាប់ត្រាហើយមុននឹងទីលោកបានលើកអំពីការថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបាទសូមអញ្ជើញបន្តថែមទៀតបាទ
បាទតាមពិតពីដើមមកសភារបស់យើងបើសិនយើងមើលមែនតើការចែងនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាយើងគឺបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនីមួយៗគឺនៅក្នុងការប្រជុំសភានៃរដ្ឋអាណត្តិគឺសភានីមួយៗត្រូវតែអនុម័តនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងតាមពិតរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តមួយដ៏អត់ប្រជាតបតៃដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាតបតៃទាំងស្រុងដោយសារបើសិនយើងមើលតាមរូបមន្តឥឡូវយើងឃើញអាណត្តិទី5អាណត្តិទី5យើងថាឥឡូវគណៈបព្វជិជនគាត់បាន68កៅអីអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកអនុម័តសភានឹងត្រូវអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយដើម្បីអនុម័តបានគឺទាមទារតែ62សំឡេងទេដើម្បីអនុម័តអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមាន62សំឡេងអាចអនុម័តនៅច្បាប់មួយឬមួយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានគណៈបកដែលមានសំឡេងច្រើនជាងគេនឹងមានឥទ្ធិពលអាចដកឥទ្ធិពលឬមួយក៏អាចដកទូរនទីរបស់អ្នកដែលមានសំឡេងតិចគណៈបកដែលមានសំឡេងតិចទាំងស្រុងក៏បានពួកឲ្យការអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះគឺធ្វើឡើងដោយគេហៅ50 + 1ទេឬមួយថាភាកច្រើនដាច់ខាតតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះត្រូវការ62កៅអីអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងអនុម័តច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតនឹងមានឥទ្ធិពលមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសភាជាងគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់អត់ចង់ឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពឬមួយគោលគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងសភាទេប៉ុន្តែបើសិនវាផ្ទុយគ្នានឹងបើទីហោណាត់ក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងលើសពី62កៅអីនឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អាចធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចចងជើងគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកប្រជាជនកុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងអានឹងគឺបើសិនយើងមើលរូបមន្តនឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលវាប្រាជ័យរូបមន្តមួយដែលបើយើងគាត់មើលរូបមន្តគឺងាយស្រួលដឹងថាអញ្ចឹងរាល់អាណត្តិទាំងអស់គឺមិនដែលមានច្បាប់មួយណាដែលការពារនៅសិទ្ធិសម្លេងភាគតិចទេជារូបមន្តទី2យើងមើលពីតួនាទី13ដ៏សំខាន់តាក់ទងរឿងអនុម័តច្បាប់ដែលអត់មានធានានីតិវិធីមួយណាដែលថាច្បាប់នីមួយៗត្រូវតែមានការជជែកតទល់គ្នានៅក្នុងសភាពេញអង្គឬមួយក្នុងគណៈកម្មការនៃសភាហើយការជជែកតទល់នេះមិនមានច្បាប់មួយណាដែលចារថាត្រូវតែធ្វើឡើងដោយជាសាធារណៈបើសិនក្នុងន័យបែបហ្នឹងគណៈបកដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតគាត់ជាអ្នកដាក់ច្បាប់គាត់ដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចូលទៅដល់សភាបញ្ជូនទៅកៅគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដែលមានសមាជិក12រូបខ្ញុំមិនចង់ស៊ីចម្រៅរឿងនេះដោយសារអត់មានពេលវេលាប៉ុន្តែគណៈបកចន្ទ្រៃនេះគឺជាទូទៅតាមរូបមន្តគឺគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញគណៈកម្មការនយោបាយជំនាញបញ្ជូនទៅប្រធានសភានិងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃហើយប្រធានសភានិងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃធ្វើការសម្រេចទៅតាមច្បាប់នោះគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការជជែកតទល់គ្នាឬមួយក៏អត់ហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ជាអ្នកព្រៀងច្បាប់គាត់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យជជែកតទល់រឿងអីគាត់សម្រេចឲ្យជជែកតទល់ដើម្បីវាយប្រហារទៅគណៈបករបស់គាត់ជាទូទៅដោយសារអញ្ចឹងហើយបានច្បាប់នៅក្នុងអាណត្តិប្រមាណកន្លងមកនេះគឺប្រធានមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជជែកតទល់គ្នាដោយត្រឹមត្រូវទេហើយដោយសារអញ្ចឹងច្បាប់ច្រើនតែវាយត្រាមួយថាច្បាប់នោះមានលក្ខណៈជាប្រញាប់ច្បាប់ដែលប្រញាប់គឺច្រើនតែអនុម័តដោយមិនបានជជែកតទល់ហើយមិនបានមានការពិចារណាលំអិតទៅលើខ្លឹមសារតតើច្បាប់នីមួយៗនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់សង្គមអានេះគឺជារឿងមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់មែនទែនហ្នឹងគឺគាត់តែយើងមើលពីតួនាទីមួយក្នុងចំណោមតួនាទី3ដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមក
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបើសិនជាអស់លោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook របស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទសួរសំណួរនៅកន្លែងនោះខ្ញុំនឹងយកមកសួរលោកវិរៈបន្តថែមទៀតបាទមុននឹងខ្ញុំទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់យើងមានអ្នកស្ដាប់ខ្លះហើយបាទទូរស័ព្ទចូលមកកំពុងរង់ចាំប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈដើម្បីចាក់នៅសម្លេងរបស់លោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធបន្តិចបាទលោកជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកផងដែរតកតងជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលលោកវិរៈបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបាទតកតងជាមួយនឹងការចាក់ផ្សាយនៅសម្ដីរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាទូទៅខ្លឹមសាររបស់លោកលើកឡើងនោះគឺថា ការដែលឲ្យចងជាក្រុមដែលមានគ្នា10នាក់ហ្នឹងជាឧបសគ្គដល់គណៈបកតូចតូចទៅទៅចងជាមួយនឹងគណៈបកធំដូចនេះគណៈបកនីមួយៗវាមានគោលការណ៍របស់គេរៀងខ្លួនដូច្នេះការដែលទៅចងហ្នឹងគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍គណៈបកហើយចំណុចទី2ដែលលោកបញ្ញរិទ្ធរិះគន់ដែរនោះគឺតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវមកឆ្លើយនឹងគឺมันមានកលលណាដាក់កម្រិតថាមកឆ្លើយក៏បានបាទឥឡូវយើងមានបាទឥឡូវនេះយើងបានជួចជុលឡើងមកសុំជួយស្ដាប់តែម្ដងបាទ
អ្វីដែលយើងស្គាល់ឃើញនៅក្នុងបទវិជ្ជាទីក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកស្គាល់គ្រប់រូបនោះមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងស្គាល់ឃើញនៅចំណុចមួយនៃការបែងចែកជាក្រុមហើយការបែងចែកនេះមិនជាអក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកដែលមានអសនៈទៅជាង10ធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់មិនអាចបង្កើតបានហើយត្រូវទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដទៃទៀតហើយកាលណាគេបង្កើតគណៈបកវាតែងតែមានគោលនយោបាយខុសគ្នាហើយមិនមកកំណត់នៃការរៀបចំខុសគ្នានេះជាចំណុចខ្វះខាតមួយចំណុចមួយទៀតបញ្ហាដែលអ្នកបណ្ដារាជត្រូវការកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកចូលរំលងសុភានោះមានចែងក៏ប៉ុន្តែមិនមានការអនុវត្តហើយអ្នកដែលមិនអនុវត្តនោះអត់មានទោសអីទៅទៀតដូច្នេះរដ្ឋតែធ្វើឲ្យម៉ាក់និតិប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនក្នុងការមកក៏បានមិនមកក៏បានគឺគ្រប់មានទោសពីនេះអីចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបទវិជ្ជាទីក្នុងនោះដែរខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺនឹងចំនួនរបស់អ្នកដំណារីអ្នកដំណារីត្រូវការទីក្រុមហើយត្រូវកំណត់ពេលវេលាវិជាគមានរយៈពេល20នាទីទៅទៅវិញខាងរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយបំភ្លឺមិនកំណត់ពេលវេលាទេនេះធ្វើឲ្យមានការមួយដែលយើងយល់ឃើញថាការឆ្លើយតបមកវិញខ្លីឬវែងគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាការបងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដែលជាការកាត់បន្ថយរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទសូមអរគុណអំបញ្ញមីនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកយ៉ែមពេញរិទ្ធលោកជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះមុននឹងបកគលវេទិកានេះទៅលោកវិរៈវិញខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកឡុងលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកឡុងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ Hello វា
ជ
ាបងវិរៈនិង
លោកឡុងទាំងផ្សេងផ
ងបាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បានស្ដាប់តាមពីដើមមកតាមតការរៀបរាប់ជាពិសេសគឺស្ដាប់ឲ្យដល់យ៉ាងទៅនេះគឺយើងគិតថាកត្តាដែលខ្វះខាតនៅច្បាប់តែមួយដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺមិនជារឿងដែលបង្ហាញជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរគឺខុសច្បាស់ណាស់ហើយខុសច្បាប់តូចៗទាំងអស់នេះគឺខុសដើមចេញមកពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងហ្នឹងតែម្ដងជាការគាត់សង្កត់របស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងណាគឺចែងជាទូទៅគឺចែងតែជាលទ្ធផលគឺគេនៅថាចែងតែជាផលអត់បានចែងជាលក្ខណៈឯថាពន្យល់ឲ្យល្អិតពីជំរឿជាមួយនឹងអត្ថន័យដែលគាត់ចង់ឲ្យមានប្រតិបត្តិទេជាពិសេសគឺយើងលើកឡើងពីប្រធានបទខាងដើមនៅលើកឡើងថាមានការធានានៅលទ្ធិប្រតិបត្តិណាហើយយើងចង់ធ្វើទៅបងវិរៈថាកន្លែងហ្នឹងតើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចជាជំនឿពាក្យថាធានាគឺថាធម្មតាណាបើសិនថាខ្ញុំចង់ធានានៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានក្រុមក្រាមានលុយមានកាក់ធានាពីទីតាំងរបស់ខ្ញុំណាតែដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធានានៅឡានភីជាតៃវិញខ្ញុំមើលឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងជាប្រចាំដោយថាច្បាប់ណាគឺមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តជាទូទៅលើបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហើយរួមទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអីគឺអត់ទេគឺអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំអំណាចណាគឺមិនត្រូវសំឡាញ់ច្បាប់នេះខ្ញុំគិតថាអត់ទាន់បានចូលនៅក្នុងអត្ថន័យនៃការធានាទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជឿថាបើសិនជាការយកឃើញបងគួរតែរៀបចំយល់ថាទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឬបើសិនជាការតាមការយកឃើញរបស់បងតើគួរតែមានលក្ខណៈធ្វើកែតម្រូវដែរប្រទេសយើងគិតថានេះគឺច្បាប់មេកំពូលរបស់ខ្មែរណាទី2បើសិនជាយល់ថាគួរតែកែតើគួរតែរៀបចំជាប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីឲ្យតាមនឹងពាក្យថាធានាយើងគិតថាពាក្យថាធានាណាគឺជាពាក្យដែលសំខាន់មួយដែលមានអត្ថន័យនៅក្នុងកត់នៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងខែនេះបានចូលរៀនប៉ុណ្ណឹងអរគុណជំរាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឡុងចានបាទឥឡូវសូមបកគលទៅលោកវិរៈតែម្ដងបាទសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឡុងបានលើកឡើងនូវចំណុចដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកឡុងចេះថា ធានាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាហើយនឹងធានាសុវត្ថិភាពមានលក្ខណៈស្តីងគ្នាត្រង់មួយគឺអត់មានអ្នកណាគេអាចធានាសុវត្ថិភាព 100% ទេយើងអាចជួលអង្គរៈប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអង្គរៈនឹងមិនខ្លាយទៅជាអ្នកសម្លាប់យើងឬមួយក៏មិនប្រកាសថាការពារយើងជាប់គ្រប់ពេលវាមានកលឹះមួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់នេះក៏ដូចគ្នាដែរតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់មានមេត្រាមួយចំនួនដែលអាចកែបានខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងរឿងសភាចាស់ឥឡូវមេត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងចារថាសភានីមួយៗក្រុមពេលណាត់នីមួយៗត្រូវតែអនុម័តនៅច្បាប់ផ្ទៃក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរីសភារៀងខ្លួនរៀងរាល់អាណត្តិប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមែនរូបមន្តហ្នឹងបាននេះថាអ្នកណាគេឆ្នះឆ្នោតធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់តែគណៈបកខ្លួនឯងបាត់ហើយអញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវតែកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រាមួយនេះដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងចេះវិញថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺជាបទបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយអចិន្ត្រៃយ៍នឹងបាននេះថាអត់ចាំបាច់អនុម័តរៀងរាល់អាណត្តិទេហើយដើម្បីកែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺត្រូវតែទៀមទា2ភាគ3អានឹងគឺជារូបមន្តមួយដើម្បីចងថាគណៈបកកណ្ដាលជាឆ្លាតឆ្នោតមែនប៉ុន្តែมันអាចទាញយកដូរបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបំផ្លាញទូរនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានទេទោះបីឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយទៅគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកចាញ់ក៏គណៈបកឡើងថ្មីมันអាចរំលាយនៅទូរនីតិគណៈបកប្រឆាំងបានដែរអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍តូចមួយតើតោងរឿងអ្វីដែលលោកញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងនេះគឺជាចំណុច3ខ្ញុំដឹងថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃជាគណៈបក្សរងគ្រោះនៅក្នុងបណ្ឌិត្យមួយនេះប៉ុន្តែគេអាចដូរកលឹះនៃការចងក្រងជាក្រុមនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សតូចដើម្បីបង្កើតទៅជាក្រុមមួយដែលមានពេលវេលាទលយភាពបាននេះបើសិនគាត់មាន3កៅអីអាច3កៅអីក្នុងលើចំណោម123អញ្ចឹងទៅអានឹងជើបើថា123នាទីគឺគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបាន3នាទីអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺជាទលយភាពមួយដែលយុទ្ធធរមួយទៀតដែលយើងក៏បាននិយាយគ្នាដែរតាក់ទងរឿងអ្វីលោកញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ការឆ្លេចសួរដំណើរការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលតាមពិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលយើងឆ្លេចសួររដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លេចសួរនៅសភាពេញអង្គបាននៃប្រធានសភាជាអ្នកសម្រេចរូបមន្តហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកឈ្នះរហូតអញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវដូររឿងកលឹះ2ដែលខ្ញុំមើលទៅដូរសំខាន់ដើម្បីឲ្យឆ្លេចសួររដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសិទ្ធភាពកលឹះទី1គឺដូររូបមន្តដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធានសភាអនុប្រធានសភាទាំង2និងប្រធានគណៈកម្មការទាំង9ដែលបូកចូលគ្នា9រូបបូកនឹងអនុប្រធាន2 11រូបនិងប្រធាន1 12រូបដែលក្លាយទៅជាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាគឺត្រូវតែរូបមន្តនោះគឺអ្នកការជ្រើសតាំងនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននៃថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ជ្រើសតាំងបានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងបើសិនតាមរូបមន្តហ្នឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ចង់យកតួនាទីទាំង12ហ្នឹងក៏បានដែររូបមន្តច្បាប់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើធ្មេចធានាគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានតួនាទីក្នុងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃមានតួនាទីជាប្រធាននៃគណៈកម្មការពិសេសអ្នកកម្មការជំនាញនៃសភាសភាយើងត្រូវតែដូររូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តមួយដែលខ្ញុំបានស្នើគឺធ្វើម៉េចឲ្យ2ភាគ3នៃអង្គសភាទាំងមូលក្នុងការជ្រើសតាំងតួនាទីទាំង12ហ្នឹងមូលហេតុខុសគ្នាអញ្ចេះខ្ញុំដឹងថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការប្រួយបារម្ភពីភាពជាប់គាំងដោយសារគាត់គិតថារដ្ឋាភិបាលបើសិនបង្កើតដោយ2ភាគ3គឺជាប់គាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចជារដ្ឋាភិបាលបាក់តែមួយបានប៉ុន្តែសភាគឺជាប្រធានសភារបស់បាក់ដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់អញ្ចឹងសភាមិនអាចផ្ដាច់មុខបានដោយគណៈបាក់តែមួយបានទេអញ្ចឹងរូបមន្តសភាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យចម្រុះនៅក្នុងជាពិសេសអ្នក12រូបនិងគណៈកម្មការទី2បើសិនជាមានតួនាទីគណៈបកប្រឆាំងជាប្រធានសភាគណៈជាពិសេសប្រធានគណៈកម្មការអញ្ចឹងមួយទៀតត្រូវតែដូរអំណាចនឹងការឆ្លេចសួររដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លេចសួរដោយគណៈកម្មការជំនាញតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនកុំឲ្យរដ្ឋាកុំឲ្យសភាពេញអង្គអញ្ចឹងទី1មានពេលវេលាច្រើនជាងព្រោះគណៈកម្មការមាន9អាចឆ្លេចសួររដ្ឋាភិបាលឬមួយមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុង9កន្លែងមិនមែនក្នុងសភាពេញអង្គតែមួយគត់ទេទី2ផ្ដល់អំណាចទៅគណៈបព្វឆាំងច្រើនជាងទី3ត្រូវតែចងមួយថាការឆ្លេចសួររបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសាធារណៈបានន័យថាជាសវនាការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការជំនាញហៅអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកសួរពីដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដ៏សាមញ្ញបំផុតឧទាហរណ៍ច្បាប់និយាយពីរឿងចរាចរណ៍តែនៅពេលដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ចូលជាធរមានមួយឆ្នាំរួចទៅហើយសំណួរសួរតើយើងវាយតម្លៃថាតើច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏មនុស្សស្លាប់ដោយចរាចរណ៍នៅតែមានច្រើនឬមួយក៏ការស្ទះចរាចរណ៍នៅតែមានតើមូលហេតុអីបើសិនជាយើងមានសំណួរហ្នឹងតាមពិតជាទូនីតិសភាដែលខ្លួនជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងយើងជាអ្នក អនុម័តច្បាប់ហើយយើងឆ្ងល់ថាតើច្បាប់ដែលយើងអនុម័តហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពអត់យើងចង់ដឹងទោះលើយើងសួរអ្នកជំនាញទោះលើគណៈកម្មការដែលតាក់ទងរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ហៅអ្នកជំនាញទាំងអស់យកមកសួរជាសាធារណៈគណៈបកការអំណាចគាត់មានសិទ្ធិការពារឬមួយក៏គាត់សួរដែរគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសួរផងក្នុងការផ្ដល់គំនិតប្លែកពីរដ្ឋាភិបាលផងឬមួយគំនិតប្លែកពីគណៈបកការអំណាចផងដើម្បីជាឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានគំនិតល្អជាងប្រហែលថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការកាន់អំណាចវិញដើម្បីយកទៅអនុម័តច្បាប់កែច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីថ្មីកុំឲ្យមានស្លាប់ច្រើននឹងមួយធ្វើមិនកុំឲ្យមានស្ទះចរាចរណ៍ច្រើននោះទៀតនេះជាឧទាហរណ៍ទូចមួយហើយបើសិនជាយើងចងជាងបានការប្រកួតប្រជែងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការប្រកួតប្រជែងទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំង3នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកទាំងផ្សងខាងប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ត្រឹមត្រូវទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតាមដានជាអ្នកវាយតម្លៃនិងជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកវិរៈលោកជានាយកលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដូច្នេះហើយដោយសារពេលវេលាយើងមិនច្រើនដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងខ្ញុំមានសំណួរដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងគាត់មានអតិភិបមុនខ្ញុំតិចចុះបាទលោកភក្ត្រាពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរបងអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមជំរាបសួរលោកវិក្មិនផងតាមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់លោកវិក្មិនបានបកស្រាយអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានដឹងថាលោកវិក្មិនពន្យល់អំពីអ្នកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់មានអាសនៈច្រើនជាងគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងលោកបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេប្រហែលជាលោកវិក្មិនចង់មានន័យថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានអាសនៈច្រើនជាងអញ្ចឹងមតិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានន័យថាការវែកញែកវិភាគទៅលើហេតុផលអីផ្សេងៗហ្នឹងឬក៏ក្នុងការចរចាហ្នឹងគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ជាងហើយលោកវិស្មិនបានថ្លែងទីថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះនៅពេលក្រោយមានអាសនៈច្រើនជាងប្រកាសជាគណៈបកដែលឈ្នះលើក្រោយហ្នឹងមានអាសនៈច្រើនជាងមានព្រឹត្តិការណ៍ជាងហើយក្នុងចំណុចនេះមួយខ្ញុំចង់សួរថាតើការមានព្រឹត្តិការណ៍ជាងរបស់គណៈបកនៅក្នុងសភាហ្នឹងអ្នកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងតើវាសម្ដែងនៅឋានៈរបស់ជាប្រដាអត់មួយទៀតលោកយ៉ាំចៃបញ្ញរិទ្ធក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងសិទ្ធិភាពបើសិនជាគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងសិទ្ធិភាពណាក្រោម10រូបអញ្ចឹងទៅឬក៏ក្រោមអាសនៈអញ្ចឹងទៅបានន័យថាគឺច្បាប់នៅក្នុងសិទ្ធិភាពហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតជាក្រុមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់បានទេបើសិនជាក្រោម10នាក់អញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសិទ្ធិភាពហើយក្រោម10នាក់ហ្នឹងក្រោម10អាសនៈហ្នឹងតើបើសិនជាគាត់ក្នុងការឆ្លែងនៅមតិយោបល់របស់គាត់ដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅវាបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់បើសិនជាគាត់ក្រោម10អ្នកពិតមែនប៉ុន្តែថាតើគាត់ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅគាត់ចង់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនដែរអត់ហើយអ្នកដែលកំណត់ថា10អ្នកបានបញ្ចេញមតិយោបល់តើមានគោលបំណងអីថាតើគាត់ចង់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនអត់មួយទៀតសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទូទៅលោកវិក្មិនថាប្រព័ន្ធបានឆ្នោតសប្តាហ៍លោកវិក្មិនយល់ថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែរទេដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសណាហើយបើមិនត្រឹមត្រូវទេលោកវិក្មិនយល់ថាតើគួរតែកែប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រុះតើវាសមហេតុផលដែរឬអត់បើបដូរពីប្រព័ន្ធតាមមាត់ណាដើម្បីឲ្យគ្រប់ទិសទីតាមឆន្ទៈដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទឹកប្រកបនឹងឲ្យស្របទៅតាមដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភក្ត្រាបានសួរសំណួរក្បោះក្បាយឲ្យលោកបរិយ័កខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកបញ្ញរិទ្ធខ្លះដែរមុនការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងលោកក៏បានលើកអំពីការបដិញ្ញាថាបើសិនជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងសូមឲ្យមានការចែកឲ្យច្បាស់ពីទូនីតិភារកិច្ចនិងមតិយោបាយពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកមិនកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញការងារបានដូច្នេះតើវាមានការលំបាកយ៉ាងណាដូចក្នុងការធ្វើដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងហើយនឹងបាទសូមជើញជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកប៉ែត្រាផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភក្ត្រាខ្ញុំអត់សូមអត់ឆ្លើយសំណួរទី3របស់លោកដោយសារអត់មានពេលវេលាពួកឯងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាមានមួយក្រុមគឺសួរសំណួរហ្នឹងដដែលគ្រប់វិធានបទទាំងអស់ចំណុចទី2លោកភក្ត្រានិយាយពីរឿងបើសិនជាអត់មាន10អាសនៈចងក្រុមតើតើគាត់អាចបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងម៉េចតាមពិតនៅក្នុងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងនៃសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិតលតែសោះតែម្ដងគឺសូន្យក្នុងការសំដែងមតិនៅក្នុងសភាតែតើតោះបើសិនគាត់អត់បានអាចចងជា10អាសនៈបានទេនេះគឺជាការផ្ទុយមួយទៅលើឆន្ទៈប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងជាអ្វីមួយដែលដោយលោកញឹមបញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងគួរតែត្រូវការដូរសំណួរទី1របស់លោកភក្ត្រាលោកប្រហែលជាស្ដាប់ខ្ញុំខុសបន្តិចទី1ខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងមានអត្ថភាពជាងទេអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺគណៈបកដែលកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ឥឡូវតាមរូបមន្តនេះគឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រធានសភាអនុប្រធានសភាទាំងពីរហើយคล้ายទៅជាប្រធានគណៈបកទាំងគណៈកម្មការជំនាញទាំង9នៃសភាក៏បានដែរព្រោះអីបើគាត់មាន 51% គេរើសប្រធានសភាគឺត្រូវការ50+1អញ្ចឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលគាត់ចូលឈ្មោះគាត់ជាប់ឆ្នោតអនុប្រធានក៏គាត់ជាប់ឆ្នោតអនុប្រធានទី2គាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈកម្មការនីមួយៗប្រធានគណៈកម្មការនីមួយៗក៏គាត់ជាប់ឆ្នោតដែរតាមពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលមានការចរចាគឺតាក់ទងរឿងការនយោបាយទេមិនមែនរូបមន្តច្បាប់ទេបើតែខ្ញុំថាយើងគួរតែដូររូបមន្តច្បាប់តែមិនធ្វើម៉េចឲ្យបង្ខំឲ្យបាទធំៗគាត់មានការចរចាគ្នាដើម្បីបែងចែកថាតើអ្នកណាធ្វើប្រធានអ្នកណាធ្វើអនុប្រធានអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទៅលើសម្លេងរបស់អាសនៈនីមួយៗអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប៉ុន្តែរូបមន្តដែលខ្ញុំនិយាយនឹងថារូបមន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការអនុម័តច្បាប់មួយសម្រាប់សភាទាំងមូលបាននេះសម្រាប់ទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែធ្វើឡើងដោយគណៈបកអំណាចតែឯងទេអនុម័តច្បាប់ដោយគណៈបកអំណាចដែលកាន់អំណាចតែឯងធ្វើសម្រាប់សភាទាំងមូលគឺជារូបមន្តមួយដែលគ្រោះថ្នាក់អានេះដែលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកឡើងថាអញ្ចឹងជាទូទៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺតែងទៅលំអៀងទៅគណៈបកដែលកាន់អំណាចព្រោះអីគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិទាំងស្រុងទៅលើការអនុម័តនេះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមក
បាទសូមអរគុណលោកបរិយ័តបាទចុះបើសិនជាក្នុងករណីដូចនឹងកាលពីលើកមុនខ្ញុំចាំបានថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីគេថាប្រព័ន្ធឯកតនាមបាទឯកតនាមអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ឈរម្នាក់ឯងគឺថាទោះបីជាជាប់ឆ្នោតទៅដល់សភាក៏ទៅលែងការពារតំណាងសម្លេងដែលគាត់តំណាងនៅមូលដ្ឋានបានហើយមែនទេបាទ
បាទបើសិនជាអ្នកណាគេក៏ដោយដែលមានគណៈបកណាក៏ដោយដែលមានអាសសម្លេងតិចជាង9តិចជាង10អាសនៈបានទៅ9ចុះមកគឺគ្មានសិទ្ធិតល់តែសោះក្នុងការតិចតទល់គ្នានៅក្នុងសភាគឺបាននីតិទូរទីរបស់ពួកគាត់មានសិទ្ធិតែបោះឆ្នោតទេមានសិទ្ធិតែលើកដៃថាគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីសិទ្ធិនឹងទៀតបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មានសម្លេងលើសពី62អាសនៈរួចហើយគាត់អាចអនុម័តច្បាប់ស្រេចទៅចិត្តអញ្ចឹងគណៈបកតូចរឹតតែអត់មានឱកាសតល់តែសោះនេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលសម្ោលឬមួយក៏គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្ោលមួយតាមពិតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសភានិយមខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់មានអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងប្រធានាធិបតីនិយមដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីនិយមអត់មានរដ្ឋាភិបាលសម្ោលទេសភានិយមគឺគេមានរដ្ឋាភិបាលសម្ោលនៅក្នុងសភាដែលគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទៅជេកតតុលជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រាកដប៉ុន្តែសម្ោលនេះបានន័យគាត់អត់ធ្វើអីទេគាត់ចាំតែទៅជេកតតុលជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីមែនតែនឬមួយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនតែនទេបើសិនគាត់ទៅទៀត
ខ្ញុំសូមកាត់តិចតងចំណុចរដ្ឋាភិបាលសម្ោលនឹងដូចយើងខាងគណៈបកពេលនោះគណៈបកសំរងស៊ីបានបង្កើតម្ដងហើយលោកដល់មានការចាប់ខ្លួនលោកជាមចានីចាប់ឲ្យដាក់ពន្ធនាគារចោទថាចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារចង់ធ្វើបះបោអីនោះនឹងវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់ទេដែលលោកលើកឡើងនៅគំនិតបែបហ្នឹងបាទ
អត់គ្រោះថ្នាក់ទេទី1បើសិនជាយើងព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលគាត់យល់លេះដើម្បីចាប់ខ្លួនមនុស្សគាត់យល់លេះគ្រប់រឿងកាលពីដើមមកគាត់បានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនសកម្មជនជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគ្មានមូលដ្ឋានទាល់សោះអាហ្នឹងគាត់នៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែ
បាទលោកបរៈបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយយើងប្រហែលជាមានការដាច់ទំនាក់ទំនងបន្តិចជាមួយនឹងបាទខាងភ្ញៀវរបស់យើងដូច្នេះសូមដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរទៅហើយនោះសូមជម្រាបលាលោកឧបរៈប៉ុណ្ណេះសូមអធិស្ឋានយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចថ្ងៃនេះបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទ